valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë në 17 maj 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Këshilli i Sigurimit i OKB-së në këto çaste pritet ta fillojë debatin për Kosovën. Duke u shprehur për bisedimet eventuale teknike ndërmjet Kosovës e Serbisë, ish shefi i misionit verifikues të OSBE-s në Kosovë, William Walker, postjerash thotë:
"In the first place I think the first thing that
has to be part që duhet të dihet është se po flasim për dy shtete sovrane të cilat do të diskutojnë."
Një dëshmitar i mbrojtur në gjykatën e Hagës tha se generali Vlastimir Djordjevic ka urdhëruar që kufomat që ishin transportuar nga Kosova të varroseshin në batajnicë të Serbisë. NATO-ja duhet ta fitojë luftën në Afganistan, të zgjerojë lidhjet me Rusinë, të ballafaqohet me kërcënimet nga Irani dhe ta garantojë sigurinë 28 anëtarëve të vet, thuhet në rekomandimet për strategjinë e ardhshme. Irani është pajtuar që ta dërgojë jashtë këtij vendi uraniumin për procesim. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Berlin, sa i përket pavarësisë dhe lirisë, nuk kemi as pak të gatshëm të diskutojmë statusin e Kosovës. Statusi që përmend Serbia është ai i kolonisë. Serbia ka tendencë të marrë një pozicion hegemonist ndaj të tjerëve, por pavarësisht të gjithave ne do të ruajmë një qasje miqësore ndaj Beogradit. Ka shumë çështje që ne mund të diskutojmë dhe që janë interes të dyja vendeve, por ne nuk do të diskutojmë asnjëherë për statusin apo për ndarjen e Kosovës, ka deklaruar presidenti Fatmir Sejdiu. Në një intervistë dhënë për Euroactiv, Sejdiu përsëri qendrimin se Kosova do të marrë pjesë në takimet rajonale vetëm si e barabart. I pyetur për takimin e dy qershorit në Sarajevo, Sejdiu thekson se do të marrin pjesë vetëm nëse kushtet për pjesëmarrjen tonë janë të njëjta si për çdo shtet tjetër. Presidenti i Kosovës ka nënvizuar se do të jetë papranueshme pjesëmarrja në tabelën Kosovën Mik apo ndonjë tabelë ngjashme që i referohet rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit. New York, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara në New York në këto momente fillon diskutimin për situatën në Kosovë. Në renditje do të jetë raporti i rregull 3 mujor për punën e UNMIK-ut. Raporti ka të bëjë me periudhën prej 15 dhjetorit 2009 deri në 15 mars 2010, ndërsa shtojës do të jetë raporti mbi punën e ULEX-it. Në mbledhje po marrin pjesë edhe shefi i UNMIK-ut Lamberto Zanier, ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni dhe shefi i diplomacisë serbe Vuk Jeremić. Hag, dëshmitari i mbrojtur këtë 87 ka deklaruar sot në gjykatën e Hagës se në pranverë të vitit 1999 generali policisë Vlastimir Djordjevic e ka urdhëruar atë që kufomat që ishin transportuar nga Kosova të varroseshin në bazën e Ministrisë së Brendshme të Serbisë në Batajnicë. Vlastimir Djordjevic, ish kryeshefi i sigurimit publik të Serbisë nga gjykata e Hagës, është i akuzuar për zhvendosje të dhunshme, deportim, vrasje dhe dëbim të shqiptarëve nga Kosova në gjysmën e parë të vitit 99. Dëshmitari i mbrojtur më tej tha se vetëm ka zbatuar urdhrat. Trupat e pajet që me kamiona nga Kosova ishin dërguar në bazën në Batajnicë janë varrosur në varrezën masive. Në mënyrë të njëjtë, akuzuari Djordjevic ditëve të ardhshme 3 ose 4 herë e kishte thirrur dëshmitarin dhe i kishte paralajmëruar ardhjën e kamionit me kufoma, ndërsa dëshmitari i mbrojtur këtë 87 e kishte organizuar varrimin. Sipas akuzës, kufomat e civilëve të vrarë shqiptar sipas urdhrit të presidentit të atëhershëm të Jugosllavisë Slobodan Milošević, policia i kishte dërguar në Serbi për t'i fshehur gjurmët e krimit, raportojnë agjencitë serbe. Në disa lokacione në Batajnicë janë zhvarrosur më se 180 trupa të pajet. Bruksel, NATO duhet të fitojë luftën në Afganistan, të zgjerojë lidhjet me Rusinë, të dalmban me kërcënimet nga raketat e Iranit dhe të garantojë sigurinë e 28 vendeve anëtare të veta. Kjo thuhet në rekomandimet mbi strategjinë e ardhshme të aleancës, të hartuar nga 12 ekspertë të kryesuar nga ish-sekretarja amerikane e shtetit Madeleine Albright. Mendoj se ka qenë plotësisht e qartë se një aleancë e shekullit të 21-të ka nevojë të përshtatet, pasi kërcënimet janë shumë të ndryshme. Është e rëndësishme në këtë fazë të kuptojmë se kush jemi dhe si do të veprojmë, tha Albright. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se rekomandimet e bëra publike sot i identifikojnë sfidat më urgjente që përballet aleanca dhe përmbajnë propozimet për ndryshime. Propozimet do të jenë baza e diskutimeve në takimin e nëntorit në Lisbon, ku do të miratohet koncepti i ri strategjik i aleancës. Për herë të fundit koncepti strategjik i NATO-s është riformuluar në vitin 1999. Strategjia e miratuar në atë kohë fokusohej tek misionet paqëruese të NATO-s në Bosnjë dhe në Kosovë. Washingtoni dhe partnerët e tij mbeten thellësisht të shqetësuar rreth programeve bërthamore të Iranit. Irani duhet marrë masat e nevojshme për të siguruar bashkësinë ndërkombëtare, se programi bërthamor që po zhvillon është vetëm për qëllime paqësore, tha zëdhën si shtëpisë së bardhë Robert Gibbs. Bruxelles, Britania planifikon të rimarrë nga Bashkimi Evropian disa nga kompetencat në fushën e drejtësisë, në politikat sociale dhe çështjet e punësimit, deklaroi ministri i jashtëm britanik William Hague. Megjithatë, Hague theksoi se ka një numër çështjesh ku kërkohet forcimi i bashkëpunimit të Britanisë me vendet e tjera anëtare të Bashkimit Evropian, duke theksuar veçanërisht zgjerimin e Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit dhe Turqinë. Deklarata e ministrit të jashtëm britanik u bë për mediat evropiane. Tiranë, shkrimtari turk Orhan Pamuk është nderuar sot nga Universiteti i Tiranës me titullin doktor honoris causa. Në vitin 2006, shkrimtari turk është nderuar me çmimin Nobel për letërsi. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në blokun e lajmeve, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara në këto çaste e fillon seancën për Kosovën. Përfaqësues politik të Kosovës konsiderojnë se inimiku nuk mund të marrë mandate të reja për ndërmjetësim në bisedimet eventuale teknike ndërmjet Prishtinës e Beogradit. Por disa politikanë sërb të Kosovës konsiderojnë se duhet të riafirmohet rezoluta 1244. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Zëvendës kryeministri Ramanaj thotë se roli unmikut është i zbehur dhe i tejkaluar në Kosovën e Pavarur dhe se ky mision nuk mund të ngarkohet me mandate të reja.
Unmiku nuk mund të ketë rol ndërmjetësues, ne tashmë të gjithë e dimë se roli unmikut është në zbehje drejt zhbërjes përfundimtare. Rezoluta 1244 në praktik de facto është e tejkaluar. Mirpo komunikimi me Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara është interesi i Kosovës.
Pjesëmarrja e Kosovës në seancat e Këshillit të Sigurimit shihet si e rëndësishme edhe nga opozita, kurse paralajmërime se unmiku mund të ngarkohet me mandat të ndërmjetësimit në komunikimet Prishtinë-Beograd sipas deputetit të anëtarit të kryesisë së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ardian Xhini janë reflektimin ngjesjeve të brendshme në Kosovë.
Nëse në Kosovë do të kishim sundim të ligjit, nëse në Kosovë do të kishim situatën në cilën ndihemi të sigurt për sistemin e arsimit, për ekonominë e të gjitha aspektet tjera tjetër, atëherë edhe raportimet do të ishin shumë më të lehta. Do të humnin në relevancë dhe Kosova do të shihej për atë që ndërton për shtetarët e vet e jo me taktikat e përfaqësimit në Kombet e Bashkuara.
Ndërkohë nën kryetari dhe deputeti i Aleancës Kosova e Re Ibrahim Akolli thotë se institucionet e Kosovës duhet të kërkojnë nga Këshilli i Sigurimit të jap fund rezolutës 1244 dhe të kërkojnë nga unmiku që të mbyllë edhe zyrtarisht misionin në Kosovë, të cilin ai nuk e sheh të denjë për të udhëhequr me procese të reja.
Është koha e fundit që unmiku mosket përzierje në çështjet e Kosovës. Sa i përket bisedave të mundshme në mes të Kosovës dhe Serbisë, kusht për negociata të mundshme është në radh të parë njohja e Kosovës nga ana e Serbisë. Edhe të ashtu quajturat biseda teknike që përfliten, zakonisht ndodhen pas pajtimeve dhe marrëveshjeve politike.
Në anën tjetër, serbët e Kosovës e shohin në mënyra të ndryshme fatin e rezolutës 1244. Rada Trajković nga Këshilli Nacional Serb në Gračanicë thotë se Kosova ka ngritur institucionet e saj të pavarura nga Serbia nën mandatin e kësaj rezolute, pavarësisht se ajo e parashë Kosovën si pjesë të shtetit serb.
Kontinuitet unika ilimisi e ujedinjenik nacije në Kosovë.
Vazhdimësia unmikut apo emisionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë nga perspektive ndërtimit të institucioneve të Kosovës dhe pozicionit të serbëve, mendoj se nuk kemi pse të jemi të kënaqur me unmikun dhe se roli i këtij misioni gati se është inekzistent, thot Trajković, ndërkaq Milan Ivanović, njëri nga liderët e serbëve të veriut, thot se problemi qëndron tek mosbatimi i rezolutës 1244.
Treba reafirmisati rezoluciju 1244, treba revitalizovati misiju UNMIK-a i treba ugasiti misiju EULEX-a.
Duhet reafirmuar rezolutën 1244 dhe rifuqizuar UNMIK-un dhe duhet shuar në anën tjetër misionin e EULEX-it, i cili punon sipas planit të Atisarit dhe si tillë ai është ilegal, thot Milan Ivanović. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ish shefi i misionit verifikues të OSBE-s në Kosovë, William Walker, thotë se nuk i merr shumë seriozisht ato që thuhen nga Beogradi lidhur me krimet e luftës. më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, duke u shprehur lidhur me bisedimet eventuale për çështje teknike ndërmjet Kosovës së Serbisë, zoti Walker thekson se gjëja e parë që duhet të dihet është se po flasim për dy shtete sovrane dhe kushti i parë është që ato të takohen si të barabarta. Për këto dhe për çështje të tjera me ambasadorin William Walker ka biseduar Edona Peci.
Zoti Walker, disa ditë më parë filloi të ezot një verë masiv në Rashk. Zyrtarët serb kanë deklaruar se do të jenë të gatshëm të bashkëpunojnë lidhur me varrezat eventuale masive dhe lidhur me personat e pagjetur. A u besoni deklaratave të tilla?
I wouldn't want to say yes or no.
Nuk do të doja të them po apo jo, dua të jem shumë i kujdesshëm në vlerësimet se bashkëpunimi serb do të jetë shumë përfitues. Kur isha këtu pak para luftës me Osoben e patën një numër hetimesh lidhur me çështjet e tilla dhe me duhet të them se bashkëpunimi që vinte nga pala serbe ishte më pak se ideal. Më kujtohet shumë mirë për shembull çështja e vrasjeve në Rashak, pastaj disa varre u hapën në disa fshatra. Gjykatësia e cila ishte mbruar atkoh ishte gjykatësia Marinković, një grua nga Nishi. Ajo ishte jashtëzakonisht jo ndihmuese. Ka marrë vesh se ajo është ende gjykatëse në Serbi dhe se ende ka përgjegjësi për siç e quajnë ata provincën e tyre. Pra nëse ajo është e përfshirë dhe njerëzit e palës serbe sikurse ajo janë të përfshirë, atëherë do të isha shumë i kujdesshëm për t'i marrë seriozisht çkado që thon ata.
Përmendët punën e juaj këtu para më shumë se 11 vitesh si udhëheqës i misionit verifikues të OSBE-s në Kosovë. Ju në fakt ishit një nga dëshmitarët e parë ndërkombëtar që pasi çka po ndodhte në Kosovë atkoh. Mirpo më shumë se 1800 njerëz mbesnin të pagjetur në Kosovë. Çfarë mendoni se duhet të bëhet në mënyrë që të zgjidhet ky problem?
Well, back then I again was
atko shumë familje dhe organizata me drejtoheshin mua, të cilët kërkonin shqiptarë që ishin zhdukur pa lënë gjurmë se çka mund t'u kishte ndodhur. Si reagim ndaj disa veprimeve që ne i bëm për ta, përfaqësues të serbëve erdhën dhe thanë se edhe atyre ju janë zhdukur njerëz për të cilët ata pretendonin se ishin zënë nga UÇK-ja ose ishin zhdukur për këtë apo atë arsye. Këto janë çështje me të cilat është shumë e vështirë të merresh. Gjatë një konflikti, gjatë një lufte, ka njerëz që zhduken dhe asnjëherë nuk e merr vesh se çfarë u ka ndodhur atyre. Natyrisht se mendoj që bashkësia ndërkombëtare përgjatë 10 viteve të fundit do të duhej të merrej sa më seriozisht me këto çështje për të parë se a ka pasur fakte apo njerëz të cilët kanë ditur se çka ka ndodhur. Tani pas 10 vitesh, sipas të gjitha gjasave, do të jetë shumë e vështirë, por nuk mendoj se duhet të ndalen përpjekjet. Sërish mendoj se bashkësia ndërkombëtare, tribunali i Hagës, apo kushdo që ka të drejtën të hetojë dhe të merret me raste të tilla, do të duhej të vazhdonte të bënte atë, por nuk jam edhe aq optimist se do të gjejnë diskutim.
Me sa po kuptoj unë, pas ka nevojë për një presion ndërkombëtar mbi Beogradin.
Absolutely. I mean,
absolutisht, vetëm shikoni se çfarë presioni është vënë mbi ta, lidhur me kriminalet e akuzuar të cilët për çfarë do arsye nuk po mund të gjende në Serbi, edhe pse ka dalë se një apo dy nga ta jetuan aty. Unë nuk i marë shumë seriozisht ato që thuhën në Beograd lidhur me krimet e luftës.
Duket se bashkësia ndërkombëtare është gjithashtu e interesuar që të ketë bisedime ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për të ashtuquajturat çështje praktike, cilat mendoni se do të duhet të ishin temat dhe kush do të duhet të ndërmjetësonte këto bisedime?
Gjëja parë që duhet të dihet është se po flasim për dy shtete sovrane të cilat do të diskutojnë, jo një shtet sovran dhe tjetri i cili në një farë mënyre është i rrethuar me brishtësia apo paqartësi. Mendoj se Serbia do të dëshironte ti portretizonte bisedimet në këtë mënyrë, po që se të dyja palët do të uleshin si të barabarta në tryezë, mendoj se do të duhej të bisedonin për disa nga gjërat praktike, siç është çështja e kufive. Natyrisht se ka shumë gjëra. Ju jeni fqinë dhe keni pjesë të popullatës në të dyja anët e kufirit, serb që jetojnë këtu dhe shqiptar që jetojnë në pjesë të Serbisë. Pra ka gjëra mbi të cilat duhet të diskutohet, por më duhet të ritheksoj sërish se kushti i parë është që ata të takohen si të barabartë e jo si diçka tjetër.
A mendoni se veriu i Kosovës duhet të jetë një nga këto çështje?
I think it's gonna have to come up in the conversations.
Mendoj se do të shtrohet gjatë bisedimeve çështja e veriut të Mitrovicës është një çështje e madhe. Duket se ka shqetësime në të dyja anët që kjo çështje të zgjidhet sipas kushteve të të dyja palëve. Serbia gjithmonë është shprehur kundër ndryshimit të kufive. Në këtë rast çështja e veriut duhet të diskutohet. Nëse hyet në diskutime si palë të barabarta do të mbizotronte qëndrimi i qeverisë së Kosovës, sipas të cilit veriu është çështje integrale e Kosovës. Ne kemi shpallur pavarësinë, po ka një minoritet serb që jeton atje, por ata janë kosovarë që i takojnë etni serbe, sikur që ka shqiptar në Serbi që janë serb sepse janë qytetarë të Serbisë, por që janë të etnisë shqiptare. Mirë, po mendoj se gjëja e parë mbi të cilën duhet të vendoset është se cilat do të jenë kushtet e çfarë do negociatave, por që se nuk janë të barabartë në tryezë në bisedimeve, mendoj se Kosova do duhej të thoshte se nuk do të kthehet derisa nuk është e barabartë.
Zoti ambasador, kur mendoni se do të duhej të nisnin këto bisedime, para apo pas vendimit të GND-s?
Kam dëgjuar shumë mendime lidhur me kohën e marrjes së vendimit dhe rëndësinë e tij sa i përket asaj që po ndodh këtu. Mendoj se Serbia dëshiron ta presë atë vendim para se të pajtohet që të ulet në tryezë në cilësitë e barabartë me Kosovën. Mendoj se bisedimet do të duhej të fillonin pas këtij vendimi, por shumë do të varet nga ajo se çfarë vendimi do të jetë ai dhe se a do të jetë detyrues apo sa mendojnë njerëzit se është detyrues. Do të jetë një vendim interesant kur më në fund të jetë bërë publik, por nuk jam i sigurt nëse po e kuptoj saktësisht pritjen e njerëzve lidhur me seriozitetin e të cilin duhet të merret ai vendim.
Tekstin e intervistës me zotin William Walker mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Beogradi ka dërguar sinjale se nuk do të ketë bisedime Kosovë-Serbi para vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për rilegjitimin e pavarësisë së Kosovës. Kështu thonë politikanët serb të Kosovës dhe analistët e çështjeve politike, të cilët vlerësojnë se bisedimet janë të nevojshme dhe duhet të fillojnë menjëherë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Dragiša Krstović, politikan serb nga Veriu i Kosovës, nuk beson se mund të ketë së shpejti bisedime për çështje teknike mes Kosovës dhe Serbisë, sepse bazuar në deklaratat e zyrtarëve serb, sipas tij, Beogradi zyrtar ka frikë se me bisedimet e tilla mund të krijohet përshtypja se po e pranon pavarësinë e Kosovës, por ai ka thënë se bisedimet për çështje teknike duhet të fillojnë menjëherë.
Ja, naravno, mislim da trebalojnë o tome da se razgovara juče.
E them në mënyrë metaforike se bisedimet është dashur të fillojnë qysh dje. Do të thotë bisedimet duhet të nisin që nesër për një numër të çështjeve teknike, pavarësisht se nga cili aspekt vështrohet deklarata e shpalljes së pavarësisë. Kjo është diçka më së nevojshme, tha Krstović, duke shtuar se bisedimet e tilla do të duheshin të zhvilloheshin në një atmosferë konstruktive dhe me tolerancë. Mendim të ngjashëm ka dhe analisti i çështjeve politike Behlul Beça, i cili thotë se bisedimet për çështje teknike janë të nevojshme të fillojnë menjëherë, por sipas tij Beogradi zyrtar do të presë vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në mënyrë që t'i krijoj vetes hapësirë për mundësi siç i quan ai më specifike për bisedime.
Nëse mendimi do të jetë ambivalent, do të thonë ashtu siç kemi prognozuar për fillimit, edhe secila palë ta kuptoj këtë mënyrën e vet, atëherë dhe mundësia e bisedave mund të qenë të karakterit specifik. Pala serbe do të kishte insistuar që ta prek në një formë apo formën tjetër çështjen e statusit, ndërka që pala shqiptare do të ishte interesuar që ta zgjidhë çdo problem që ka të bëjë me çështjet natyrës teknike.
Beça i shtoi se megjithë këtë ekzistojnë probleme të natyrës teknike që ndërlidhen me aspektin juridik dhe kjo mund të sjellë situatë të komplikuar në të cilën vështirë mund të përcaktohet formati i bisedimeve.
Nëse ke për shembull edhe pa gjetrit, është edhe ajo është një pjesë e problemit politik. Nëse këtë për dokumente zyrtare, tabelat për sigurimin e kështu me radhë, pensionet, kur të prekën sistemin juridik, ai objektivisht prekën sistemin politik. Ka dilim, por është më rëndësi që nuk mundet të eventualisht pala Kosovarë me të të hapë çështjen e statusit politik kushtetus, ndërkaq çdo element kushtetus mund të jetë pjesë e bisedës. Pra, do të thonë mund të jetë një situatë prapë kontradiktore.
Edhe Krstović vlerëson se vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mund të hapë mjaft çështje. Natyrisht se shumë çka do të varet nga vendimi i gjyqit. Unë nuk pres kush e di se çfarë, por mund të ndodhë shpallë që vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mund të hapë mjaft çështje dhe rrjedhimisht edhe shumë procese. Sidoqoftë, unë pres që bisedat për çështje teknike mund të organizohen edhe pas këtij vendimi, por unë mendoj se më mirë është që tash të bisedohet dhe është e nevojshme që të bisedohet sepse problemet janë evidente, përfundoi Krstoviç. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Armët pa leje paraqesin rrezik serioz për qytetarët, u tha sot gjatë një debati në Prishtinë. U tha se ato kanë ndërlidhje edhe me dhunën në familje. Zyrtarë të Kosovës dhe përfaqësuesë ndërkombëtar theksuan se është arritur progres në largimin e armëve pa leje nga duart e individëve, por rreziku ende mbetet. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi thotë se Kosova ka bërë përparime të konsiderueshme në luftimin e kësaj dukurie, por për të arritur deri tek gjendja e dëshirueshme duhet ende kohë.
Në strukturën ligjore të Kosovës ka zënë vend aspekti i sigurisë gjinore. Këtë vërejmë veçanërisht me ligjin mbi armët, i cili decidivisht mohon të drejtën e posedimit të armëve individëve të cilët mund të kenë ushtruar ndonjëherë dhunë në familjen e tyre.
Ministri Recepi theksoi se deri më tani qeveria në bashkëpunim me mekanizma tjerë të sigurisë në Kosovë kanë ndërmarrë shumë iniciativa të cilat kanë pasur për qëllim dorëzimin e armëve ilegale nga ana e qytetarëve. Ndërkohë, përfaqësuesja e përhershme e programit për zhvillim të kombeve të bashkuara Osnat Ljubrani thekson se në rastet kur ka dhunë në familje, duhet të shikohet se a kanë qenë të përfshira armët. Sipas saj, kjo është një metodë e cila do të lehtësonte përpjekjen e mekanizmave përgjesh kundër mbajtjes së armëve nëpër shtëpi, por edhe kundër dhunës në familje.
We need to continue to be looking for strategies that work.
Duhet të vazhdojmë të kërkojmë strategji që funksionon, çka funksionon, si mund të shohim rezultatet dhe si mund t'i bëjmë gjërat më mirë. Nëse Kosova synon të merret me problemin e ekzistimit të armëve dhe të trajtoj këtë në mënyrë legale, ka ndonjë mënyrë për të bërë këtë, pa e përfshirë dhunën në familje. Mirë po ka një mënyrë që me të vërtetë të parandalohet dhuna në familje, u shpreh Ljubani. Sidoqoftë, një nga raportet e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian mbi rastet e dhunës në familje, thuhet se sistemi i drejtësisë në Kosovë duhet të bëjë më shumë për të mbrojtur personat e brishtë nga dhuna dhe abuzimi. Madje në këtë raport vjet në pa edhe dështimi për të përndjekur në mënyrë efektive veprat e dhunës familjare në disa raste. Ndërsa ambasadori i Holandës në Kosovë, Henk Veskamp, thotë se të gjithë mekanizmat vendor dhe ndërkombëtar në Kosovë duhet të bëjnë përpjekje të vazhdueshme që të largojnë armët nga duart e shtetarëve.
In this respect we all share responsibilities.
Në këtë drejtim të gjithë kemi këtu përgjegjësi, bashkësia ndërkombëtare në përkushtimin për të mbështetur Kosovën në adresimin e këtyre çështjeve, qytetarët e thjeshtë dhe shoqëria civile, sepse vetëm me presionin e tyre mund ta ndryshojmë këtë shtet, por natyrisht se këtu ka një rol edhe qeveria dhe parlamenti. Nuk duhet të flasim vetëm për miratimin e legjislacionit, por duhet gjithashtu të merremi me zbatimin efektiv, u shpreh diplomati holandez. Në anën tjetër, sipas ulumtimeve të bëra në Kosovë, thuhet se posedimi i armëve është më shumë i përhapur në zonat rurale dhe ato kufitare, dhe shumë njerëz e konsiderojnë këtë legjitime, duke pasur parasysh nivelin e perceptimit të pasigurisë në ato lokalitete. Ndryshe që nga pas lufta në Kosovë, policia vendore dhe ajo në mikut, përfshirë dhe pashruajsit e këforit, kanë konfiskuar rreth 19.965 armë të leta dhe armë brezi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Teherani është pajtuar që ta dërgoj jashtë Iranit uraniumin për tu procesuar në karburant të bërthamor për kërkime mjekësore. Irani e dha pëlqimin pas bisedimeve me liderët e Turqisë dhe Brazilit në Teheran. Kronike përgatitur nga korespondenti Radios Evropa e Lirë, Antoine Blua.
Irani u dakordua për marrëveshjen mbi procesuimin e karburantit bërthamor pas ndërmjetësimit të udhëheqësve të Brazilit dhe Turqisë. Marrëveshja duhet i heqë shqetësimet e ndërkombëtarëve rreth ambicieve bërthamore të Teheranit. Vendet e Perëndimit druajnë se Irani synon të prodhojë armatimin bërthamor, akuza këto që Teherani i mohon. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme në Teheran, Ramin Mahman Parast, tha se në bazë të marrëveshjes Irani do ta dërgojë pjesën më të madhe të uraniumit të pasuruar në Turqi për të shndëruar në uranium shumë të shkallës së lartë, i cili do të përdoret në kërkime mjekësore. Marrëveshja u arrit sot në Teheran gjatë bisedimeve ndërmjet presidentit të Brazilit Luis Inácio Lula da Silva, kryeministrit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan, si dhe presidentit e Iranit Mahmud Ahmadinejad. Pas nënshkrimit të marrëveshjes, ministri jashtëm iranian Manuçer Motaki tha se detajet do të dakordohen më vonë.
Upon the positive response of the Vienna group, it means United States, Russia, France.
Lidhur me përgjigjen pozitive ndaj grupit të Vienës, pra Shteteve të Bashkuara, Rusisë, Francës dhe Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, detajet tjera do të elaborohen përmes dakordimit me shkrim dhe marrëveshjes ndërmjet Iranit dhe grupit të Vienës, tha Motaki. Ai shtoi se pjesa më e madhe e uraniumit do të procesohet në Turqi.
The Islamic Republic of Iran agrees to deposit 1200 kilograms LEU in Turkey.
Republika Islamike e Iranit dakordohet të depozitojë në Turqi 1200 kg uranium të pasuruar në shkallën e ulët. Gjatë kohës sa do të ndodhet në Turqi, ky uranium do të vazhdojë të jetë pronë e Iranit. Irani dhe Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore mund të dërgojnë vëzhgues për ta ruajtur këtë sasi të uraniumit në Turqi, tha Motaki. Turqia dhe Brazili, antar jo të përhershëm të Këshillit të Sigurimit, ishin deklaruar më herët kundër sanksioneve shtesë ndaj Teheranit, për shkak se Irani pat dështuar të ndalë programin e pasurimit të uraniumit. Duke folur sot pas në nënshkrimit të marrëveshjes me homologët nga Brazili dhe Irani, ministri jashtëm turk Ahmet Davutoglu tha se Turqia nuk sheh nevojë për sanksione të mëtejme kundër Iranit. Më herët Teherani e pat refuzuar planin e Kombeve të Bashkuara, për shkak se dëshironte që shndërimi i karburantit të bëhet në territorin e vet.
Valuta e përbashkët evropiane, euro, ka rënë në nivelin më të ulët ndaj dollarit në 4 vitet e kaluara. Në një artikull me titull Evropa zona rrezikshme, e përditshmja londineze Financial Times shkruan se kriza aktuale financiare e rrezikon të ardhmen e projektit të eurozonës. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Valona Teliqi.
Në maj të vitit 2008, Komisioni Evropian publikoi një raport për të festuar 10 vjetorin e monedhës së përbashkët evropiane. Jo vetëm se është një monedhë përbashkët e paparë në histori, por mund të deklarojmë se është një sukses i zëshëm, rikujton Financial Times e fjalët që ishin thënë me këtë rast. Brenda një dekadesh je qartë se shëndruar monedha e dytë më e rëndësishme në botë ka sjell stabilitet ekonomik, ka promovuar integrim ekonomik dhe financiar, si dhe ka gjeneruar tregti dhe rritje mes anëtarëve të saj. Struktura e saj për financat të qëndrueshme publike ndihmon për të siguruar se brezat e ardhshëm mund të vazhdojnë të përfitojnë nga sistemet shoqërore për të cilat Evropa është e famshme më të drejtë. Sa fjalë të këqija duken këto sot, shkruan Financial Times. Tashmë është e ditur se disa orë para se liderët e eurozonës miratuan paketën prej 750 miliard eurosh për të parandaluar shkatrimin e zonës 16 kombëshe, kancelaria gjermane Angela Merkel ka pasur një thirrje telefonike nga presidenti i Komisionit Jose Manuel Barroso. Ai tha asaj se është momenti i së vërtetës. Ai tha, unë jam duke kërkuar nga ju që ta ruani euron. Gazeta shkruan se në një afat të shkurtër, të paktën monedha e vetme është ruajtur, por shpëtimi ka ardhur me një çmim jashtëzakonisht të lartë. E vërteta dhimbshme është se shumë vende evropiane kanë vënuar reformat jo popullore ekonomike për një kohë shumë të gjatë. Euroja ka shërbyer në dekadën e parë si strehim, nën të cilin Greqia, Italia, Portugalia dhe Spanja kanë gëzuar përfitimet nga kamatat e ulta dhe kanë paguar vetëm sa për sy e faqe për reformat e tyre, shkruan Financial Times. Mungesa e leadershipit shpeshherë përmendet si elementi kryesor që ka munguar në përgjigjet e Evropës ndaj krizave financiare të secilit shtet sovran. Tani njerëzit vajtojnë për Helmut Kohlin, François Mitterrandin dhe Jacques Delorsin, politikanët të cilët janë ngritur mbi interesat e ngushta kombëtare dhe kanë marrë vendime të guximshme për të sjellë përfitime për Bashkimin Evropian si të rësi. Financial Times shkruan se shpjegimi mbase mund të gjendet në vështirësitë e brendshme politike të liderëve të vendeve më të fuqishme të Bashkimit Evropian, ndonse edhe vendet e vogla evropiane duket sikur nuk janë imune ndaj këtyre trazirave. Mbase faktori më specifik mbi negociatat që çuan deri te marrëveshja 10 majit për një fond stabilizimi prej 750 miliard eurosh për eurozonën, ishte telefonata që e presidenti amerikan Barack Obama i kishte bërë kancelarës gjermane Angela Merkel dhe e presidentit francez Nicolas Sarkozy për të ndërmarrë një veprim vendimtar. Edhe pse liderët evropian mund të mos e pranojnë, duket sikur Washingtoni është ende i nevojshëm për t'i detyruar ata të veprojnë bashkërisht, shkruan në fund Financial Times.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajme dhe thekse nga kronikat e transmetuara gjatë këtij programi. Këshilli i Sigurimit i OKG-së në këto çaste e filloi debatin për Kosovën. Duke u shprehur për bisedimet eventuale teknike ndërmjet Kosovës së Serbisë, ishi shefi i misionit verifikues të OSBE-s në Kosovë, William Walker, postierash tha:
"Gjëja e parë që duhet të dihet është se po flasim për dy shtete sovrane të cilat do të diskutojnë."
Një dëshmitar i mbrojtur në gjykatën e Hagës tha se gjenerali Vlastimir Gjorgjevic ka urdhëruar që kufomat që ishin transportuar nga Kosova të varroseshin në batajnicë të Serbisë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.